Startautiska mēroga sporta notikums uz dažām dienām atdzīvina citādi ziemā pieklusušo piejūras pilsētu. Viesu mājas Sevens Sisters saimniece Inga Dejus stāsta, ka viņa ziemā parasti nestrādā, taču rallija laikā ir izdevīgi uzņemt viesus. Pašlaik nelielajā viesu mājā mitinās Ungārijas un Latvijas rallija komandas dalībnieki. Viesnīca ir vairāk piemērota ģimenēm ar bērniem, tāpēc autobraucējiem nākas mazliet saspiesties.
Parasti pasmējās puiši, kad būs jāguļ vienā gultā, bet ko viņiem darīt? Nu, protams, kad saliekam divas atsevišķas segas un gultas lielums ir pietiekams un izguļās un silts ir un tīrs ir un brokastis iedod un mums tā koplietošanas virtuva atkal ir plus, kas viņiem patīk, ko viņi te var darboties.
Liepājas reģiona turisma informācijas biroja vadītāja Zane Gaile uzskata, ka Eiropas čempionāta otrais posms rallija Liepāja jau otro gadu klusajā janvārī ir liels iegūms turisma nozarē strādājošiem. Liela interese izrāda skatītāji no Lietuvas. Tāpat kā pērn noteikti būšot arī daudz iebraucēji no Igaunijas un Krievijas, pieļauj Zane Gaile.
Liepāja, kā zināms, ir stipri sezonāla pilsēta. Tas nozīmē, ka turistu pieplūdums, teiksim, galvenās masas Liepājā ierodas vasarā. Ziemā dabūt cilvēks uz Liepāju, tas ir zināms izaicinājums. Un tas, ka šobrīd visas viesnīcas ir pilnas, tas ir viennozīmīgi ārkārtīgi pozitīva tendence, nu, ziemas sezonas, teiksim, uzlabošanai turismu nozerē.
79 ekipāžas no 22 valstīm Liepājā sāk ierasties jau nedēļas sākumā. Vislielākā rosība pilsētā valda Liepājas olimpiskajā centrā, kur izveidots preses centrs. Tur sarunājos ar rallija Liepāja direktoru Raimondu Strokšu. Viņš stāsta, ka Liepājas un Kuldīgas apkārtnē šajās dienās varēs redzēt ātrākās autosporta pasaules automašīnas. Apbalvošana notiks Liepājā.
Sestdien, svētdien notiek visi ātrumposmi, sestdien 6 un svētdien 6. Sestdien no rīta viss sākās ar ātrumposmiem Kuldīgas apkārtnē. Sestdienas vakarā mēs apbalvosim Latvijas čempionātu pirmo posmu promenādē. Atkal būs iespēja apskatīt visas automašīnas. Svētdien ir noslēdošie 6 ātrumposmi jau Liepājas pusē un vakarā lielais apbalvošanas pasākums promenādē.
Liepājniekiem un viesiem sarūpētas arī citas izklaides. Liepājā notiks zivju dienas, stāsta Zane Gaile.
Šis arī varētu būt ārkārtīgi interesants un jauks pasākums ģimenēm ar bērniem, un promenādē notiks gan koncerti, gan arī būs zivju tirdziņš, kur varēs iegādāties ne tikai zivis dažādām gaumēm, bet arī citus dažādus gardumus un tā. Un būs arī iespēja iet ekskursijā uz jūras spēku flotiles kuģiem, kas allaž ir bijis ļoti interesants un tāds atraktīvs piedāvājums, un cilvēki to tiešām labprāt izmanto, jo tā pa lielam tā kā ir aizliegtā teritorijā, kurā ielūkoties vienmēr ir interesanti.
Eiropas čempionāta pirmais posms jau noticis Austrijā. Otrais rallija Liepāja ir vienīgais, kur automašīnas brauks ar radzēm. Rallija laikā sportistiem kopumā būs jāveic 12 ātrumposmi, kuru kopējais garums sasniegs 240 km. Rallija Liepāja laikā oficiāli sākas arī Latvijas rallija čempionāta jaunā sezona. Zināms, ka vienošanās par Eiropas čempionāta rīkošanu Liepājā noslēgt uz 3 gadiem. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.